turunduse tulejoonel .
Meie tänane peateema on ostukäitumise mõjutamine poes ja sissejuhatuseks võib öelda nii palju, et paljud väikese eelarvega turundajad on jõudnud selleni, et kõige kasulikum viis on inimest mõjutada poes. Leti ees, sel hetkel, kui ta just otsustab, mida ostukorvi panna. Ja nii paljud turundajad pingutavad just selle nimel, et oleksid olemas riiulirääkijad ja kampaaniate materjalid, allahindluses sildid, me tea, kasutamise juhendid ja palju muud, mis tihti lõpeb sellega, et riiulid on ülekuhjatud kommunikatsioonist ja see inimene, kes sinna riiuli ette satub, peatub seal võibolla hetkeks, ta ei saa aru, mida ta ostma peab ja ta lihtsalt jätabki ostmata ja läheb edasi. Teie Santa Marias olete tegelenud palju klientide ostukäitumise jälgimisega ja Kaarel, ma küsingi, et missugused on kõige olulisemad vahendid olnud klientide ostukäitumise mõjutamiseks?
Ja kliendid on kipuvad olema sellised isepäised inimesed ja loomulikult me nagu uurime enda kliente koostöös, tähendab uurime enda tarbijad koostöös enda klientidega, kaubanduskettidega ja see on suur töö. Seda tehes tundub, et see töö ei lõppegi ja vahel on hästi vahva nagu avastada, et selge, et nüüd me teame, mida ostja tegelikult tahab ja siis kuna meil on tooted ja kaubamärk oma kategoorias, meie tooteid müüakse turul müügikohas, kus on kaubanduskeskused ja kaubandusketid, et selles kokteilis on nii palju komponente, et need nüüd õigesti kokku segada ja mängima panna, et see on päris keeruline. Et aga mis mõjutavad, mina usun, et tähtis on selgus, et mis iganes on see lahendus, tähtis on see selgus, et sa mõtled asja läbi, uurid, mida ostja, shoppaja, see, kes tegelikult siis raha annab ettevõtetele nii kaubandusele kui meile toote ja teenuse eest, et mida, et ta saaks nagu aru, mis toimub ja
Kus see selgus tal seal leti vahel kaupluses välja tuleb?
Kaup on võimalik leti peale tegelikult panna erinevalt, panna vähe, panna palju, panna erinevalt, panna... No, võtame kas või Santa Maria seisukohast, meil on kõige lähem asja, et kui on kaupluses maitseaineid, selline hea maitseaine valikuga kaupluses on tegelikult umbes 150-200 erinevat maitseainet.
Erinevate firmade omad, siis erinevad maitsed,
100 pluss erinevalt maitset, aga paar-kolmsada maitseaine toodet on tavaliselt. Et kui te nüüd kujutate, et neid kõik teeme Santa Maria sinise ja kullaga pakid ja siis on kellegi rohelised pakid ja need kolmandad ja omamärgi tooted, et neid võib tegelikult lõputul arvul kombinatsioonides seal välja panna suuruse järgi, värvi järgi. Et tuleb leida mingi lahendus, mis tundub nagu intuitiivne, sest me tegelikult ise oleme kõige päev kõik tarbijad, ehk siis tulebki põhimõtteliselt tuba korda teha ja siis see meie külalistele meeldib, ehk siis kui on kauplus korras ja loogiline.
Kuidas seda tuba korrastada? Mis loogikale see toa korrasolek võiks alluda?
Mulle alati meeldib enda head kohvikolleegide, Pauli kohvimüüjate kirjeldus, kus oli üks, ma isegi ei tea, mingi maakonnakeskuse pood, kus mindi kohviriiulijate ja vaadati täielik kaos. Ja siis seisti seal 5 minutit ja isegi asjatundjad ei saa aru, milles asi on. Ja lõpuks siis küsiti pai juhataja, et siin on teie kohviriiul, et kuidas see on siis. Me oleme selle värvi järgi pannud. Seal oli erinevate kaubamärkide rohelised kohvipakid olenemata nende suurusest ja lahustuvusest või naturaalsusest. Olid nagu üks ports olid rohelised ja siis kui need lõppesid sealt edasi läksid pigem kollased. Kergelt rohelised ka, aga pigem kollased. Ja siis niimoodi värviblokkide kaupa, aga sisuliselt täielik segadus. Ehk siis kui nüüd ostja läheb riiuli ette, siis ostja on täiesti abitul olukorras, sest ta tavaliselt läheb ostma kas naturaalselt kohvi jahvatatud või kohvi ube või lahustavad kohvijooki.
Mitte nagu rohekat.
Ei, nad ei lähe rohelist pakki poodi ostma. Okei, okay, Margit Ruudus, presidendi kohv, roheline, ja tema leiab. Aga on võimalik asja panna, lihtsalt asja isegi väga segaseks ajada.
Kui palju see müüki mõjutab? Kui see nüüd korda teha, nagu loogika järgi panna lahustuv eraldi, oad eraldi, jahvatatud eraldi, mingite muude alamkategooriate veel, palju seal see võit võib olla?
Santa Maria maitsene kogemus, meil on nagu teada ja kogemus, et jah, meil on see luksus, et meil on nagu enamus riikides on ostukohad korras, aga nagu Venemaal on olnud päris palju ka siukseid poode, kus on noh, tõeliselt ongi olnud kõik pakid segamini. Et noh, seal me oleme siukse paari 30% see müügitõusu kindlasti kätte saanud. Et ja noh, seda
korrastamisega.
Jah, korrastamisega lihtsalt see, et su 10 meetrit maitseaine riiulit, mis on 2 meetrit kõrge, on mingi loogika tekitatud. Et seal oli neil väljapanek oli see, et olid kõigi tootjate kõigis pakendityüpides piprad olid ühes kohas, kõigi tootjate kõigis pakendityüpides ürdid olid teises kohas ja nii edasi.
Aga kas see ei töötanud siis või?
See ei töötanud, sest see pilt oli hirmus kirju.
Okay.
Ühe tootja suurpakend, teise tootja suurpakend, ühe tootja väikepakend. Et me oleme tarbija uurim, tegime 2010 Eestis, Lätis, Leedus, Venemaal. Seal me nagu uurisime puht tehniliselt, et panimegi hunniku kategooria tooteid laua peale ja oli fookusgruppid mitu tükki laua ümber ja ütlesime, et sõbrad, et te lähete poodi, et mille järgi te hakkate neid asju siit nagu eristama. Et ja esimene eristus ja valikukriteerium on bränd, et kelle asjad siin nüüd siis laua peal üldse on. Okay, siin on mingi ports Santa Maria asju, siin on mingi ports universaal maitseaineid, Vegeta on see nagu ajalooline tuntud klassik meil, mida meie vanaemad ikka kasutasid. Ja niimoodi jaotasid kaubamärgi järgi ära, siis nad jagasid pakendityüpide järgi. Et siin on selle ühe tootja klaaspurgid ja siin on ühe tootja pakikesed ja sealt edasi nad, et okei, aga kuidas veel oleks nagu loogiline siis valikut kitsamaks ajada, et jõuda lõpuks enda toote, nii et okei, et siis võiks, ütlesid, okei, siis tuleks maitseaine tüübid, et on piprad, on nagu üks grupp võiks olla, siis on ürdid, siis on puhtad maitseained, nagu näiteks kaneel ja ingver, see on üks puhas asi, ja siis maitseaine segud. Ja siis nad maitseaine segude juures rääkisid hästi pikalt veel sellest, et kas maitseaine segud on siis tooraine põhiselt, kas nagu kalale ja lihale või maitseaine segud siis lihtsalt ühte potti panna, siis nad jõudsid, et noh, lõpuks inimene läheb ju poeriiuli ette, tal on lahendust, vaja vastust, vaja vahendeid, mis ma tänastul süüa teen. Et siis maitseaine segud on paraku sellised igapäevasemad, kiiremad, kergemad lahendused, et siis nad tahtsid seda veel näha. Selle baas tooraine järgi, et maitseaine segud kalale, maitseaine segud kanale ja nii edasi. Et seal rahvusköökide või riikide järgi oli erinevus.
Kuule, minu huvitab tegelikult, nii. Ma kuulan siin, mina, enda probleem, ma mõtlen, kui mina käin, ma väga arvastan maitseainet, sest ma neid ei tarvi paljalt. Aga siiski, kui ma otsustan süüa teha, mida ma ka eriti ei tee, siis ma siiski ostan nüüd küsimus on selles, et ma nagu olen põrkunud küsimusele, et kas peaks ostma nagu purgis või peaks ostma nagu pakis, eks ole. Siis ma olen mõeldud, et noh, mingid purgid on mul kodus olemas, eks ole, et ma ostan nüüd pakki ja kallan sinna sisse, aga ma olen automaatselt, et purgis on ilusem ja ostan ikka muud kui kogu aeg purgis, eks ole. Et kas siin on ka mingisugune lähtekoht, kuidas tarbijad nagu eristuda?
See pakendi valik ideeliselt, algstaadiumis oli see ilmselt loomulikult, et on klaaspurk ja siis on midagi odavamat oleks vaja ja siis on täite pakend, et siis on nagu tunnetuslikult natukene odavam. Need, kes viitsivad natukene vaadata ja arvutada, need saavad üsna kiiresti aru, et kas või lähevad Santa Maria riiulijate kriitiliselt vaatavad, et seal purgis tegelikult, mis on peaaegu 2 korda kallim kui pakk, on tegelikult 2 korda rohkem maitseainet sees. Ehk siis...
Tegelikult hinnavahet ei ole.
Tegelikult, kui sa sinu vajadust rahuldab see toode ja selle osas valikut ei ole, et see on esteetika küsimus, see on säilivuse küsimus, kuigi meil on jah, need taaskinnitatavad pakendid, aga mina usun küll, et keeratava korgi all on nagu parem ja mugavam, kui seda kilekotti seal susserdada.
Mul tuleb selle sinu, kui ma nüüd tulen meie endmise teema juurde selle kliendi uuringuga meelde, ma ei tea, kas ma seda siin turundusraadius olen rääkinud, üks ammune lugu, mida Rootsis üks katse, mida tehti, et seal oli katse mitte maitseainetega, aga tualettpaberiga. Ja teema oli ka siis see, et oli üks paberitootja, ma arvan, et see oli lambi vist, noh, lambi, kelle paber peaks olema selline pehme, mis on nagu nende argument, aga on ka kallim ja nad olid kogu aeg selles hädas, et ühelt poolt, et kliendid ei oska valida, nad ei oska osta tualett paberit, sa ostad nii arva, sa kunagi ei saa aru, mis asi on hea, see muutub ja see on tohutu segadus ja nad võtsid ka ette sellise riiuli nagu kategoriseerimise, aga seal oli siis mitte brändi põhiselt, aga just nagu argumendi põhiselt, eks ju, odav, öko, paks, pehme, noh, võib-olla 4-5 kategooriat seal oligi või alamkategooriat, mis tekisid. Ja nende tulemus ütles sama, nagu enam on sama asja, et müük kasvas umbes 25% ja kasvas just läbi selle, et inimesed julgesid valida kallimaid asju. Hind ei olnud enamus juhtudel argument, sest aga muu asja puhul sa lihtsalt ei saanud aru, et mis see nagu muu argument peaks olema. Et selles suhtes ma usun, et see on nagu täiesti üks asi, mis nii-öelda see nii-öelda loogika tabamine oma kategoorias, kuidas inimesed ostavad, sest see jagunemine on nagu erinev, eks ju. Et ma ei saa öelda, et see, mida nad teevad tualettpaberis, peaks töötama maitseainetes või jookides või piimatoodetes.
Tõenäoliselt ei ole päris otseselt üks-üheselt ülekantav, sest see oleneb hästi palju sellest, et mis sul on toodete arv kategoorias.
Just.
Ja nende...
Ja brändi tuntused, ma kujutan ette.
Kindlasti bränd mängib mõju, sest kui sa eestlase käest küsid, et kus maitseained on, et noh, siis meie kõrvad liiguvad, et suurepärane bränd on 20 aastaga ehitatud Santa Mariana. Et, aga kui on näiteks igal tootjal on üks, ma isegi kujuta ette, mis võiks olla selline ühe toote kategooria, okay, no WC-paber on, on 2-3 eri suurusega pakendit ja igahel on 2-3 brändis, kokku võib olla 5-6 toodet per tootja. Et noh, seal tõepoolest ei oleks ilmselt mõistlik riiulis neid väiksid tootjad riibukesi teha, vaid ongi funktsiooni või hinnatasemete järgi. Sest veiniriiulid on ju samamoodi kujundatud, et sul on üleval on sellised... mida sa pühapäeval ostad ja kolmapäeval ainult vaatad ja siis keskel on need, mida võib siis igapäevasena kasutada ja kui tunned, et on vaja massile rõhku panna, et siis võib-olla otstarbekas see toodeselt väikse kumardusvaevaga alt poolt valida.
Mm-hmm. Eks siis esimene asja on see, et nii-öelda kodukorda, aga mis on nüüd nagu ikkagi see nii-öelda, nagu see turunduse mõju võime, et okei, tegime riiuli korda, saime oma 25-30% müügikasvu kätte. Mis rolli või kui palju saavad sellised kampaaniad või kampaaniamaterjalid sealt veel edasi aidata? No kust ma nagu järgmise 5% saan või 10% saan? No siis läheb raskeks juba, eks ju?
Millega võimelda?
Just.
Noh, see on turundus miks, et kõik on ilusti õpikad läbi lugenud, kõik täpselt teavad, millised komponendid meil võimlemiseks on.
Aga mis aitavad, mis töötavad? Et seal on ju, arsenal on tohutult pikk ja sul ei ole kunagi võimalust nagu kõike katsetada.
Jah, kallis on kõike katsetada. Et kindlasti peab miski, kui on suur ja konkurentsitihe kategooria tooterühme, et siis miski peab su sealt korras, eeldamata riiul on juba korras riiulist välja tooma ja esile tooma. Seal on mitmeid võimalusi, seal on kas sinu kõige ideaalsem juhul on see, kui su pakend või su brand on piisavalt hea nagu sõnumi või nähtavusega, et sa tulekki sellest korras seinast välja. Mõnel kaubamärgil see on, mõnel ei ole. Kindlasti hästi ja kurb on seda turundajana öelda, aga siuksed kõige lihtsamad müügikampaaniad, et kaks ühe eest või lisaväärtus või teatud hinnaalandus või kollane hinnasilt, aga ja mõnedes kategoorias ilmselt toimibki hästi, kus on vähem mängijaid ja see ja vähem tooteid riiulis. Aga näiteks mina näen, et maitseaine kategoorias see nagu väga ei funka, sellepärast, et kui sul on hinnasildis kinni ja siis otsustatakse teha 27 tootele sooduskampaania nagu paraku kaubanduskettidel või headel konkurentidel vahel kombeks on, et siis riiul lihtsalt vaesed müüjad, kes need hinnad peavad välja panema, on ühel hetkel kollane. Ja tulemuseks on see, et mitte miski ei eristu.
Kõik sildid on kollased,
eks ju? Kõik on selline kole, sega, pudru, kollane ja mitte midagi ei saa aru, mis toimub. Ehk siis visuaalsed materjalid, eri asjad töötavad, voblerid, riiulirääkijad, hinnasildid. Aga küsimus on nüüd nende nagu paljususes või vähesuses, ehk siis nad peavad täitma eesmärki riiulist silma torkama, osutama mingile põhjusele tähelepanu pöörata ühele tootele.
Kuidas teil silma torkavad?
Meil on, me oleme lahendanud enda asja, mis vahepeal kippus ka siin kriisiaegadel üsna niimoodi kollaseks hinnasildi mereks, mine me oleme lahendanud jälle läbi nende samade tootesegmentide. Et me kui Santa Maria teeb nagu eri pakkumisi, tõesti läheme hinnatasemele, et siis seal on nagu teatud segmendist valitud tooted. Ehk siis on nagu saarekesed riiulised, ei ole selline päris pillavalla, vaid kuskis saarekeses mingi jupp või siis üks tüüp tooteid, näiteks piprad on täna paremas pakkumises. Et viia seda, just anda võimalus eristuda sellel turunduspingutusel, sellel investeeringul, lubada riiulist välja tulla, et ta nagu töötaks. Et muidu sa annad kõik tasuta ära ja ei saagi midagi vastu.
Absoluutselt. Aga kas sa oskad nüüd ka midagi nagu oma kogemuste puhul öelda, et on midagi, mida mujal maailmas kasutatakse, aga meil ei tööta?
Me oleme, jah, eri kategooriad käituvad erinevalt, mis on meil nagu Santa Marias olnud siuke unistus, mida aastaid tahaks teha, ja me oleme sellest ka enda headele kaubanduspartneritele rääkinud, et noh, sina ütlesid, et sa ei söö maitseainet paljalt. Mina ka ei söö.
Eks siis selleks... Keegi ei pakku poest proovida ka, muidu prooviks võibolla.
No jah, võibolla prooviks, kuidas prooviks mingi...
Mis moodi sa proovid
teks,
seda pipart?
Teeks üks vahva toote või kunagi päris algusaastatel, 15-20 aastat tagasi, jah, väikse juustutükiga suhteliselt neutraalne taustmaitse ja sellega sai proovida. Aga et võtted, mida ei kasutata ja võiks kasutada, on kindlasti see, et inimesed ei söö paljast maitseainet, nad panevad selle kas liha peale, kala peale, juurviljade peale, et kauplustes ristväljapanekud, et nii meie nagu Rootsi kolleegide kogemused kui ka suuremate teiste Euroopa turgude kogemused kinnitavad, et see töötab, sest tegelikult inimene ei lähe poodi nagu tehnilist ostuprotseduuri teostama, et tal peaks olema kõik laoriiul number 27 C-toode ja 17 C-toode. Ta läheb poodi ikkagi selle, mis ma täna süüa teen, mis ma järgmise nädala jooksul süüa teen.
Kui sulle selle koha pealt võib isegi öelda, mul tuleb pähe, et kui me vaatame nagu kategooriates, siis võib olla, et ühe kõige suurema mahuga maitseainete müüjad on vist üldse need, kes teevad neid kiirmakarone. Need, mis on nendes väikestes pakkides, kus sul maitseaine on sinna pakki sisse juurde pandud.
Mis on poissmeeste toit?
Mis iganes? Natuke kana või natuke
ma saan teile nimetada seda maitseaineks,
aga... Sain nimeta seda maitseaineks, aga kui ma kujutan ette, missugune maht sealt läbi käib, kui nad müüvad oma, ma arvan, see pakk on gramm või kui sedagi, et see on nagu tohutu, mis ma kujutan ette, et nagu turgu, kui sa nii-öelda arvutaksid, siis turule ta võiks nagu volüümi palju anda. Poissmeid on ju palju, kes seda söövad. Ja mitte ainult.
Mina oma väta otsast vaatan seda vastupidi, et vaata, kui palju sealt jääb nagu häid maitseaineid müümata kahtlemata, minu seisukohast, aga häid maitse naudinguid saamata.
Aga sest inimesel
on raske probleem, ta ostab nuudli ja seal on mingi asi juures.
Aga ristturunduse näide oli Anul õige selles mõttes, et makaron on koos maitseainiga, et kui nad müüks end eraldi, eks ole, siis
maitseaini jäetakse tõenäoliselt ostmata.
Just. Ja teil oleks võibolla rõõmsam, eks ole, tuju.
Ja leedukat...
Jah, no me saaksime rohkem nagu vahelduspakku.
Aga miks Eesti kaubanduskeskustes teil see ei õnnestu teha?
Meie ei tea täpselt, miks ei õnnestu, aga argumentid, mida me kõige tihedamini kuuleme, on see, et meil on eri kategooriadest eri vastutajad, mis on nagu kaubanduse lihtsalt struktuuri probleem, et noh, küll sellest kunagi üle saadakse, kui müüki vaja on. Ja teine asja on see, et see on füüsilist kauplustasandil keeruline teostada. Toodetel on erinevad riiuli füüsilised mahud, tüübid, suurused, kui ühte toodet on mööda kauplust lihaleti juures ja maitseaine juures ja köögivilja osakonnas kapsa kõrval, et nad kardavad seda segadust ja selle segaduse hirmus ei julgeta tavaliselt minna selliste inimese lahenduse peale, et ma läheksin mõnusesti näiteks kaupluse väravas sisse, mul oleks mõned retseptid, inspiratsioonid, et ja siis lihaleti juurest, mis selles retseptis käib, mida ma otsustasin täna teha, seal on kohe mul see õige maitsega kõrval. Suurepärane.
Ometigi ma nagu mäletan, et ma kuskil olen näinud, et sa veini ostas ja veini juures on juustud ja
aga midagi. Aga need on vist üksikud katsetused.
Väiksid üritusi veini kategoorias, juustukategoorias, ka meie oleme teinud näiteks koostöös teiste suurtega lihatootjatega, et on hakkliha, isegi pakki küljes on mõni põnev maitseaine, et inimesed saaksid proovida. Rootsi kogemus täitsa üllatav, kui meil on Mehiko toitudest tortillad on... Meil on juba kõik Mehiko toidu riiulis, aga paljudel on saia riiulis. Aga kui see tõstati ära köögivilja osakond, mis on tavaliselt suhteliselt ringkäigu alguses, siis hästi paljudel tuli idee, et hei, et täna tuleks juba vahva Mehiko buffee teha. Ja nii nagu seotud köögiviljade kui ka tortilla müük nagu mitmekordistusid. Sest inimesel üsna ostutuuri alguses anti lahendus kätte, milline kergendus. Mis ma täna ajatel süüa teen, seda teengi. Ja et noh. Inimesed tegelikult, nad ei tahagi tõenäoliselt enam shopata, vaid neil on vaja lihtsalt mingi asi lahendada, elus edasi minna.
Kui ma mõtlen seda nagu ostukäitumist, et noh, üks on tõesti see nagu äärmine lihtsus, eks ju, või lihtsus või protsessi lihtsustamine, et aga alati on nagu, noh, nagu nii-öelda minu kogemuse põhjal, et sul on inimesed, kes ostavad nagu autopiloodi peal, eks ju, ta tuleb, võtab, ta teab, et asi on seal olnud ja teda vihastab kõige rohkem see, kui seda seal ei ole, eks ju. Siis sul on mingisugune grupp, kes tuleb ja uurib nagu täpsemalt kõik võimalike, ma ei tea, hindu ja koostisi ja siis on mingisugune grupp, kes lihtsalt nii-öelda tuleb otsima mingisugust uut asja. Et noh, uus asi, proovime ära. Et kui palju teie oma töös neid, ja noh, neid ostukäitumisi võib nagu erinevaid olla, eks ju, nagu veel lisaks sellele, ma arvan, et mingi üsna mitukümmend tükki, et kui palju teie oma töös sellised erinevaid ostukäitumisi nagu ka erinevalt sihite oma kampaaniates, et kas te teete nagu seda, et vaat, nüüd ma tahan seda teise kliendi lojaalset tarbijat või teise brändi lojaalset tarbijat endale meelitada, ma teen talle midagi või te töötate ikkagi nagu noh, nii-öelda kõigile üks lahendus?
On loomulikult eri kanalites, ehk siis eri kaubanduskettides või siis füüsiliselt geograafias eri piirkondades, kus on nagu erinevad ostuharjumused inimestele, et meil on erinevaid lahendusi loomulikult, et me nagu siit Tallinnast kuni Šiauliaini ei tee täpselt samu asju samal ajal kaupluses, kuigi me üritame enam-vähem sama joont ajada, aga noh, sisuliselt Me ei erista neid gruppe väga, sest meie kategooria on suhteliselt väike ja ostusagedus ei ole nii suur, et me saaksime väga kitsaid sõnumeid teha.
Aga on teil poed nagu ära kategoriseeritud või? Et mis poes teil mingisugune käitumine domineerib või riikides või? See peaks olema,
see on, ma arvan, pigem, nagu see on pigem riikide vaheline. Et kui eri riikides on erinev konkurenti situatsioon, mõnedes riikides tuleb näiteks Läti tarbijad on veel nagu palju lähemal sellele, mis meie olime nagu nõukogude algus ainukene maitseaine peale soola ja pipra oligi see universaal vegeta. Et seal on see osakaal palju suurem. Meie siin Eesti turul on juba selgelt näha, et nagu ostetakse rohkem pipraid ja puhtaid maitseaineid. Leedukatel näiteks see universaal maitseaine ei olegi universaal maitseaine, vaid nemad ütlevad, et see ongi buljong. Me kasutavad seda buljongi valmistamiseks. Et see maailm on imeline ja eriline. Ja siis seeläbi meil on ka erinevatel turgudel eri konkurentidega nagu toimetulekuks. Peame erinevaid taktikaid kasutama. Nagu üldpilt, üldkampaania, üldfookus sama, aga väiksed erinevused võtetes ja eri kanalites.
Kuidas te üldse seda tarbijakäitumist nagu mõõdate, et on teil mingisugune süsteem ja ma mõtlen ka selles seisukohast, et kui kiiresti seda muuta annab?
See on pika vinnaga asi. Et me oleme teinud ja toimetanud, üks vahva näide oli, ja partneriga Rimiga toimetasime maailmakõigi kategoorias Tex-Mex toidud, Santa Maria Tex-Mex, need punased pakid ilmselt loodetavasti teame. Et vaatasime, et Rootsi näitel asi toimis, kategooria väljapanekuid, siis võtsime maailmast parimat praktikat ja teostasime need. Sissejuhatuseks esimese poole aasta ja aasta jooksul me olime kõik mures ja närvis, et ei toimi. Sõbrad, et see meile Eestis ei toimi. Aga mis me tegime, me tegelikult selle vahetuse käigus me vahetasime asukohta kaupluses ja toodeta paigutust, ehk siis me tõime üle tortiljat, tõime saiariiulist ära ja Mehiko maitseaine riiulist ja moodustasime kategooria, mis maailmas töötab igal pool. Täielik katastroof. Õnneks oli nii palju pikka meelt ja tarkust, et hei sõbrad, et inimesed harjuvad ja noh, kuult oli näha, et asi hakkas vedu võtma. Ja täna on pilt selline, et kategooria, mis ta on suhteliselt nagu siuke mugavuskategooria, natukene maksad lisa selle mugavuse ja valmis siukse toidukontseptsiooni ideest, aga see funkas suurepäraselt ja läbi kogu kriisi, kus kõik kategooriad mõõtsid langust kümnetes protsentides või täisarvulistes kordajatest, kasvas kategooria Mehiko toidud 30, 20, 30, 40% aastas.
Aga te saite siis kätte ka selle müügi, millel te ennem kaotanud olite või?
Jah, kokkuvõttes küll, sest see oli nii noor ja nii väike kategooria, et ta nagu selle ülesehitamisel vahepeal nagu korda tegemisega kaotasime tähelepanu ja leidmisvõime inimestele ära, aga nad õppisid leidma ja see kasv on siia maani paar 30% aastas.
See taastumine oli siis umbes aastaga selle tasemele?
Jah, me saime nagu aasta hiljem olime samas kohas.
Ja nüüd te nagu võidate sellest ristmüügist juba ja nii-öelda sellest populaarsuse kasvust?
Jah, maailmakõige kategooria on nüüd tarbijatele arusaadav ja teised kaubandusketid tulid ka peale seda nagu rõõmsalt järgi ja ka väiksemates kohtades, väiksemates linnades, kus öeldi, et ei, seda ei saa müüa, et see aegub meil riiulis. Ei, sõbrad ei aegu, kui see panna korralikult ja loogiliselt leitavalt välja. Ja te tellite seda nagu väga palju sagemini juurde ja teenivad omal raha selle pealt kaubandus. Väga, väga tore. Inimesed saavad lahenduse, kaubandus teenib raha. Tootjal on käive, kategooria kasvab muinaselt.
Palju sina füüsiliselt aega poes veedad? Sellel, et sa vaatadki, mis nagu seal riiulis toimub või teed sa ainult seda siis, kui kuskil nii-öelda juhtud ise shoppama ja siis jääb pilk peale, et kuidas inimesed käituvad?
Mu pere ütleb, et ma teen seda alati ja liiga palju.
No seda nad ütlevad alati.
aga meil on nagu hästi vahvad nagu inimesed ja kolleegid Santa Marias ja aetakse, on Pauligi perefirma koosseisuseks, aetakse sellist pikka äri, et ei ole nagu ninast veriväljas kvartali lõppu vaja iga kuu taga ajada. Ja üks asi, millest me ka lähtume, et nagu me peame teadma, mis toimub seal, kus see nagu väärtus meie tootest üle antakse, et kus inimene ja toode kohtuvad. Ehk siis iga turundagi kohus on käia kaupluses nagu sagedamini kui lihtsalt ise. Ja teinekord, kui on kontoris, mõte saabki otsa, et siis see on ka täitsa okei mingi mõistliku sagedusega käia ja vaadata, kontrollida kauplusi. See aitab müügiinimestel ka kauplusi korda teha, leida vigu, leida võimalusi. Sest no, müügiinimene teeb samamoodi rutiini. Tõenäoliselt ei taju neid võimalusi poes. Et see on nagu vastastiku kasulik müügi ja turundus inimestel. Et...
Aga kui tihti nad käivad siis? Kord kuus?
Kord kuus kindlasti.
Okei, okay. Kord nädalas?
Jah, me nädala peale päris ei ole läinud, aga me üritame, et kord või mõnikord kuus igal juhul oleks nagu ka mõttega poest läbi käia või et teel kuskil analüüsida.
Kas te seda infot kuidagi kogute, analüüsite, sünteesite? Ma mõtlen just seda, et sa oled mitu korda siin öelnud, et hästi paljud ei saata inspiratsiooni nagu nii-öelda maailmast, oma emafirmalt, et nii-öelda, mis on see osakaal siis nii-öelda inspiratsioon maailmast võrreldes see inspiratsioon poest siin kohalikus keskkonnas, et kui palju see teid mõjutab või uusi ideid annab?
Siit poest saab päris palju vahvaid uusi ideesid, sest sa näed maailma ideed, kuidas on siin, maailma ideed on siin rakendatud eri firmade ka meie poolt. Ja sa näed füüsiliselt kaupluses, kuidas see toimib. Et mul alati meeldib näiteks tuua selle sama segmentatsiooni, ehk siis nende uue väljapaneku projekti käigus käisime ise füüsiliselt poodides ja tegime mingi 10 kaupluse vaatluse, et kuidas inimesed ostavad meie tooteid. Ja sealt tuli nii palju põnevat asja, et... Ma ei tea, kui palju meil aega on.
No äkki see on vaimalt ühe tutvustat.
Räägime nii lahe asi. Need on alati minu mõelest nii ehedad lood, mis sa pihuli juures näed.
Seal oli üks Tallinna tuntud hypermarket, igati lugupeetud inimesed, saabus päevasel ajal, mingi kelle 2-3 ajal, saabus maitsaine ja riiuli juurde meesterahvas. Me seisime 10-meetrisel distantsil just kui toimetavas oma asju ja meesterahvas seisab korv käes. Vaatab ringi, katsub asja, katsub teist, paneb ühe asja korvi, vaatab veel, et tõstab korvist asja riiulisse tagasi. Aga ta ei saa seda kohe panna, seda ei tea, kuhu seda panna. Natukene vaatab veel ringi, siis helistab kellelegi, kuuleme, arutab, ei tee aega parajaks, ei räägi tühja tähja, vaid räägib nagu, et noh, mis söögist või maitsest või millestki. Ja siis võtab mingi teise pakki, paneb endale korvi ja otsib ikka veel, vaatab eri tootjatelt, ajab näpuga hinnasildis järgi, puurib neid tekste, sest pakendid on ju väikesed. Ja siis võtab enda korvis selle asja ja paneb siiski tagasi vale koha peale maitsaine riiulisse ja läheb minema. Kui inimesel oli stressisituatsioon, ta tuli ju tegelikult, tal oli vaja midagi. Ta rääkis, ta arutas, ta otsis, ta kulutas 20 minutit enda väärtusliku aega.
20 minutit!
Ja lahkus sündmus kohalt ostu sooritamata. Milline raiskamine inimesele 20 minutit? Kaubandusketile.
Telefoni kõne.
Ei, lastan kedagi lahti, me jõudsime järeldusele, et üks suurimaid nagu võimalusi müügi suurendamiseks ongi nagu intuitiivsed, loogilised väljapanekud just meie kategoorias, kus eri nimetuste ja detailide arv on nii suur. Ehk siis nagu maja korda ja siis on sõpradel ja külalistel parem olla selle asemel, et hinnata seda korda või segadust, nad võtavad korda loomuliku asjana. Ja nende mõte läheb edasi, et kuidas leida inspiratsiooni, mis maitsid ma võiksin veel proovida. Ta leiab enda pipra seal riiulis lihtsalt üles. Ei, aga seal kõrval on sidruni vipar ka, hei, et ma pole seda proovinud. Võtaks prooviks ka, et mis on alla euro tükke, see midagi ei maksa, aga no prooviks. Ehk siis hakkab tekima nagu sõige negatiivse stressi ringi asemel, hakkab tekima positiivne ring, et ta saab leida, proovida, ta hakkab mõtlema headele asjale. Ai, et see kaneel... Mis see kaneel on seal kõrval, et ai see kaneeli sai oleks õudselt hea ja kardemoni võtaks ka sealt kõrvalt, et need puhtad maitsained on tegelikult kõrvult. Noh, siis tuleb selline positiivne ring, et see on hästi hea tunne. See on stress.
Hästi palju on poest rääkinud, aga palju sellist poekäitumist ostu või selline poeostu käitumist poe väline kommunikatsioon mõjutab? Mis roll sellel on?
Kindlasti on see väga tähtis roll, seal on teavitav roll. Ja kaubamärki on lihtsam, või noh, tavaliselt on lihtsam ehitada, aga ehitatakse kauplusest väljaspool, sest noh, kaupluses on ikkagi teatud reeglid ja seal sa ei saa, kellelgi ole nii palju vahendeid ja raha, et kaupluse sisepindu kasutada oma meediana lihtsalt brändisõnumi kommunikeerimiseks. Et kindlasti kaubamärk ja noh, kaubamärgis sealt edasi tuleb usaldus ja, ja pikk äri, et ja, ja on suur mõju. Raha eest võib seda mõju osta ja promoda mingit teenust, mingit kaubamärki asja lühikese aja jooksul väga, väga suureks haibiks selle asja ajada. Aga kui ma nagu enne tänast mõtlesin, et millised kaubamärgid nagu tegelikult pikas plaanis, kas või nüüd läbi kriisi jõudsid hästi tulla, oli tegelikult mitte need märgid, mida suure raha eest suureks tehti, vaid kes on pidevalt ühte head enda sõnumit rääkinud inimestele seda lugu, mida vaja on pakkunud inimestele lahendusi. Et need kaubamärgid tegelikult jäid ellu ja tulid kriisist läbi ja on täna tugevamad kui kunagi varem.
Ma kerin nagu seda meie juttu paar sammu tagasi sellest hetkest, kui sa rääksid sellest nii-öelda rist tarbimisest või müügist või testimisest, mis iganes ta siis ei ole. Et ma hakkasin nagu mõtlema, mul on nagu pikad juhtmed, et ma jõudsin just oma mõtetega sinna maale. Ja ma nagu mõtlesin, tuletsin meelde aega, kui mina nagu toiduainete tööstuse teemal kirjutava ajakirjanikuna korduvalt käisin Eesti parima toiduaine valimise konkursil, eks ole, ja istusin seal koos selle žüriikesega ja muudkui testisime erinevaid asju majoneesidest, ma ei tea milleni, eks ole, tähendab. Ja mul nagu meeles sellest kõigest sellest ajast on nagu meeles üks põhiline element, mille ma tabasin ära kui esimesel korral, kui testiti, et kuigi seal vahepeal ammustati midagi neutraalselt peale ja tehti, siis tegelikult osutusid reeglina valituks need asjad, mille oli kõige teravam või meeldejäävam, ma ütleksin jah, teravam või meeldejäävam, mingis mõttes ma tõmban siia paraleeli selles mõttes. See lihtsalt eristus nende teiste natuke kahvatumate maitsete puhul, mis isenesest olid ju täiesti head, eks ole, aga nad ei jäänud meelde, kui sa pärast viie toote proovimist pidid otsustama, milline kõige parem on, eks. Et see, mul lihtsalt nagu mõte jõudis sinna maale, et tegelikult kui kaupluses nii-öelda teised toiduainete tööstused pakuvad oma asju proovide, mida teie maitseained tegelikult võiks võimaldada, siis see peaks ju nende huvides olema, et nad kaasaksid teie maitseained ja see võimendaksid seda maitset selleks, et tuua inimesele mingi kontrast võrreldes sellega, millega iga päev on harjunud. Või ma eksin?
Ei, sa ei eksi, et me peaksime leppima kokku oma need kohtumised kohtumistega ja selle loo neilegi ilusti nagu siiralt ette rääkima. Et jah, see eristuvad ja nagu kui on palju maitsed, siis jäävad meelde kirkamad ja kui on isegi palju väga häid maitseid, aga neid on lihtsalt väga palju, et siis tundub just, kui oleks kõik nagu blank. Ja noh, samas maitse on nii suhteline asi. Et siin ennist oli juttu sellest, et inimesed harjuvad erinevate maitsetega ja näiteks me oma toodeteski oleme, kui nüüd 20 aastat tagasi meie tooteid, maitseaine segusid eelkõige. Et näiteks nendes on vähenenud aastate jooksul sujuvalt soolasisaldus natukene. Me oleme erinevaid lisaaineid sealt välja võtnud, mis turul parasjagu on põhjustavad nagu inimestes rahulolematust ja otsitakse, et kas need koledad ained on seal sees, et asjad, mis kunagi oli täitsa okei, näiteks väga palju soole ja maitse tugevda ja neid meil oleme nagu soole vähendanud ja maitse tugevda ja on juba aastaid, ei ole üheski meie tootes sees. Et see on elav suurus, et kui me läheme, veel juttu Moskvas, läksin sööma tavalistesse lihtsatesse kohvikutesse ja kõik toidud on tulisoolased, aga kui ma olin seal pool aastat töötanud, siis oli see täitsa okei, aga Eestis oli millegi pärast jube magedad toidud. Ehk siis inimene harjub erinevate maitsetega.
Ma küsin nüüd siit lõpetuseks, et kuna meie kuulajate hulgas on ka palju väikeettevõtjad, siis ma tean, et nende sagedane probleem on see, et saaks poeriiulile. Ja siis nad sinna poeriiulile saavad. Aga siis ei juhtu mitte midagi. Noh, tuleb natuke müüki, väga noh, olulist, noh, ütleme, et tuleb müüki, aga võib-olla mitte need eesmärgid ei täitu, mida nad olid endale seadnud. Mis on soovitused on, et kui on tegemist sellise väikese tootjaga, kes tahab tulla poeriiulile, võib-olla tema toode ongi nii eriline, et on mingil põhjusel sinna valitud, mis ta veel tegema peab, et tegelikult saada müügikasv kätte ja et olla selline hea partner ka kaubandusettevõttele?
Kindlasti on nagu hästi oluline, mis eestlastel muidugi loomupäraselt väga hästi välja ei kukku, on endast, enda tegemistest, enda asjast rääkimine. Et see on nagu väga oluline kaasa elada enda asjale, teada, noh, see kõlab natukene magedalt, et reklaamida ja promoda, aga see on täpselt see, mida tuleb teha. Et kui sa oled juba teinud sellise ärilise turundusliku pingutuse, et sa oled loonud toote pakendi loodetavasti mingi ka kaubamärgi lihtsalt, mitte lihtsalt kilekotti pannud enda toodet, et ja milles ma tean, et isiklikust plaanist, et võiks olla palju tugevam, on turundus, jah, mida võib teha hästi, aga turunduse turundus. Et väikeste eelarvetega turundades on, on see nagu veelgi olulisem levitada seda sõna arvamusliidrid, press, PR, olla nagu nähtaval nende inimeste kaudu, kellega sa niikuinii suhtled, kes on susse juba nagu pere ja sõbrad, nad on niikuinii juba positiivses meelestatuses, aga et saaks, kuidas on kiirata, et kiirgaks seda innustust ja seda teadmist, et turundada turundust, et me tegime sellise laheda asja, et kas sa oled proovinud arvamusliidrid, erinevad proovimised. Et minu arust on väga vahva näide, on Lamu.
No. Me testisime siin ka.
Ah, kuidas ma...
Väga
omal
hästi
maitsis.
Ma olen pärast koostunud.
Just, et täpselt sellega juhtubki, et meil Santa Maria tehas on ka Sauel Eestis. Ja me millalgi mitu head aastat tagasi otsasime, et hei, et aga meil on ju nii palju häid saadikuid, kellele läheb korda, et nagu Santa Maria läheks hästi, sest see on ka nende tööandja samamoodi nagu meil seal turundustuakeses. Ja viisime läbi tõsised toote ja maitseaine koolitused ja diplomid ja maitseaine eksperdid on meil tööl. Aga need on mitu sada inimest Eesti peale, kellel on kõigil pered, kellel on kõigil sõbrad. Kuule, hei, sa töötad seal, räägi mulle sellest. Et see on sõna, mis levib ja nad on kõige paremas saadikud, sest neile läheb isiklikult korda. Et hei, see on lahe asja, mida ma teen. Ja ta saab nagu ise olla ka parem inimene, aidata enda sõpru olla levitada seda tarkust.
Kas te nägite mingit müügitõusuga läbi selle? Mõjutas see?
Mina usun niimoodi. Et viimastel aastatel on meie turuosa olnud pidevas väikses kasvus. Et see on selline pool rahaturunduses on raisatud. Me päris täpselt ei tea, milline pool, aga ilmselt me peame mingid õiged asju tegema, et inimesed usaldavad meid.
Ja. Sa kuulud suurettevõtjate hulka. Väike ettevõtete kohta öeldakse, et nemad teavad täpselt, mis nad oma turundusraha eest saavad.